brīžam nevar saprast, vai projekta realizētāji tiešām nu, tā izprot līdz galam, kas ir realitāte. Jo ļoti, ļoti daudz pedagogi jau strādā pēc tām metodēm, kas šodien šeit tika prezentēts kā tā jaunā skaistā nākotne. Un tas ir tāds, gribētos teikt, lielai daļai pirmskolas pedagogiem tāda, nu, var teikt, tāda zinām pļaukasējā. Mēs nevaram noliekt, ka daļai jā, ir jāpārvērtē savus darbs, bet ļoti daudz pirmskolas pedagogi jau strādā, pieturoties jau pie šīm kompetencēs balstītā mācību satura īstenošanu, šī caurvī prasmes un tā tālāk. Ja.